Jinġu protan il-għakum għal-program miħor fil-sensira traċedji, misteri u kapolavuri il-ħajja maħna ta' Caravaggio. Fil-imkien miħaj għandi bħassoltu il-ħabib tiegħi il-professur Keith Cheberras li qed jipprovdi din informazzjoni bbażata fuq riċerka. Il-professur Cheberras huwa il-kap tad-dipartiment tal-istudja tal-arti fl-Università ta' Malta u s'issa tagħna ħafna u ħafna informazzjoni dwar Caravaggio u x-xogħlijiet tiegħu. Kit l-aħħar programm, jew biex inkun iktar preċiż sal-aħħar programm, tkellimna fuq kwadri ta' u x-xogħlijiet ta' Caravaggio li pjuttost kienu kummissjonijiet privati.
Perfekt.
Imma nafu li kien hemm kummissjonijiet li kienu pubbliċi biex ngħidlek sewwa. U waħda mill-li tiġini f'moħħi għax min imur jarhom dawn ma tistax tinsihom assolutament. U għaxxor mela fil-jus li jem fil-Kontarelli Chapel, fruma, li għandek tletxolijiet emmek. U għed fuq kull naħa u għed fil-nofs. Nitkellmu daqxin fuq għom da?
Tajjeb, tajjeb. Mela, kif semmejtint, issa din f'punt, fejn Caravaggio goes public. Caravaggio juri ix-xogħol tiegħu fil-pubbliku. U inti turi ix-xogħol tiegħek fil-pubbliku meta tkun artist stabbilit u l-ewwel xogħol. Li Caravaggio juri fil-pubbliku huwa preċiżament f'nofs Ruma, fiċ-ċentru ta' Ruma, f'knisja importantissima, knisja li hija eżatt ma' Piazza Navona, bej Piazza Navona u Piazza del Panteon, eżatt, ma' tmiss kważi, tmiss faċċata ta' Palazzo Madama. Palazzo Madama, biex infakru semmija ta' għana, huwa l-palazz tal-Kardinal del Monte, fejn kien qed jgħix il-Kardinal del Monte, u fejn x'aktarx. Mhux aktar id-dokumentazzjoni Torina kważi b'ċertezza li Caravaggio kien qed jgħix hemmhekk. Bħala data qegħdin fl-Ulju tal-1599, 1599. U hawnhekk Caravaggio għandu 28 sena, ġifieri laqas huwa żagħżugħ ta' ġifieri huwa raġel matur. Semmej tajjeb ngħidula l-Kontarelli. Kontarelli Chapel u din hija kappella ġo knisja. Il-knisja hija San Luigi. San Luigi dei Franċeżi. San Luigi dei Franċeżi għax kienet il-knisja dedikata għal San Louis, Saint Louis.
Li kien re ta' Franza?
Li kien re ta' Franza u l-patrun. Patrun spirituali ta' Franza din kienet il-knisja tal-komunità franċiża ġewwa Ruma. Knisja kbira, knisja ricca ħafna, knisja li. Nifija naraw, dak li jenajdulu it-twelit tal-barokk. Ġviri, kull skolari u storiku tal-arti jgħidlek li l-barokk twilet ġewwa Ruma, ġewwa l-Kontarelli, ġewwa l-Knisja ta' San Luigi, dei Franċeżi b'dawn il-xogħlijiet ta' Caravaggio. Il-kappella, kif kienet taħdem Ruma f'dak il-perjodu għadha taħdem mhux Ruma biss, imma Napli jekk issemmi Palermo, jekk issemmi anka xi knejjes ġewwa Malta, l-Ġiżwiti pereżempju ġewwa Malta, u li inti għandek il-Knisja u il-kappellel jingħataw jew jinxtraw jus patronatus isiru patruni tagħhom
individwi
jew familji. Eżatt. Jiġifieri inti tidħol ġo din il-Knisja u tara li din hija kappella tal-Barberinis, din hija kappella tal-Panfilis, din hija kappella ta' dak, tal-ieħor. U din il-familja tkun allura responsabbli għad-dekorazzjoni tagħha, ovvjament, ma' dak li huwa l-Veneranda Lampeda, ma' dak li huma l-amministrazzjoni tal-Knisja nifisha mhux kulħadd jagħmel li jrid, però iħallsu għad-dekorazzjoni, iħallsu għall-manteniment tagħha u in return jieħdu burial rights li huma jistgħu
jindifnu hemm
ikollhom il-qabar tagħhom u jkollhom il-ban. Iżda din hija ssir il-kappella tal-familja ġo knisja.
U l-metodu kif jixtru l-immortalità
tal-familja. Eżatt. Allura għandna diversi affarijiet, għandna li kollok numru ta' familji dej xulxin, familji importanti li qed jikkompetu ma'
Ma xurxi.
Allura min għandu l-isbaħ altar, min għandu kollurħa, min għandu deb, min għandu l-isbaħ kwadru, min għandu. U għandek ukoll mod kif dawn il-knejjes qed dejjem jiġu iddekorati, embellished.
Iktar isiru rikki.
Iktar isiru. Kontarelli. Fil-verità Kontarelli hija korruzzjoni ta' kontro. Għax il-kardinal kien il-kardinal kontro li kien miet xi 10 snin għaxax nqabel kien xtara din il-kappella li kien għada, kienet għada mux dekorata, jismu Matteo, Matthew, u għalek il-dekorazzjoni, il-pitturi huma fuq San Matteo, dan id-detika il-kappella għal-patrun ta' jismu. U kolla ġit korrapti fit-taljan Matteo Contarelli, u għalek nejdu la il-Contarelli,
il-Contarelli.
Din għanda storja interessanti, għax lejl 1594-1595, l-eredi ta' għanedu l-Bittaljan Contarelli, għax kullħat tek
kisibu. U ekka da kisiba, il-kappella Contarelli.
L-eredi ta' Contarelli abdu kommissjonaw l-Kavalier d'Arpino. Il-Kavalier d'Arpino, min jiftakar dan min segwa dan il-program, kien dak il-Giuseppe Cesari, dak il-pittur li Caravaggio kienet jaħdem miegħu fl-1595-1596. U dak kellu jiddekora kollha b'affreski. U it-titular kellha tkun statwa. Statwa ta' skultur. Barrani skultur nordiku jismu Jacob Kobar. Kobar li jaħdem, kien jaħdem ukoll ġewwa Ruma. Ġifieri fl-1595 id-dekorazzjoni ta' din l-imbirka kappella kellha tkun affreski tal-Kavalier d'Arpino u statwa ta' Kobar. L-istatwa Kobar dam kważi 4 snin għaddej biex il-estija, il-Kavalier d'Arpino l-esta is-saqaf, iż-żgħar u l-kwadri tal-ġnub m'għamilhomx. U beda dejjem it-tawwa, għax tant kellu xogħol. L-eredi, il-prokuraturi, kienu din il-familja Crescenzi li naraw mid-dokumentazzjoni daw kienu ħbib kbar tal-Kardinal Del Monte. U allura wieħed forsi jagħmel 1+1 u wieħed jgħid isma'. U naraw illi hawnhekk forsi minħabba l-intervent u naħsbu li b'ċertezza. Minħabba l-intervent tal-Kardinal Del Monte l-familja Crescenzi waqfu l-kontratt li kellhom għall-Kavalier d'Arpino u taw iż-żewġ laterali. Inti semmejt tajjeb li hemm 3 kwadri ta' Caravaggio. Mela l-ewwel bdew biż-żewġ laterali. Iż-żewġ laterali wieħed tal-Martirju ta' San Matteo u l-ieħor tal-kjamata calling.
Qed
isejjaħ lil-San Matteo. Again, nitolbu l-semmija biex i-Google jawom u jisibuwom jak juħet jikteb Caravaggio Contarelli, ċapel jew Kappella Contarelli, ħajtu jitilawkom il-kwadri mill-ewwel. Id-din il-kommissjoni għax il-lum meta morru fil-kappella ħanilaw 3 kwadri ta' Caravaggio. Qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-kwadri nifisom, għandna ngħidu li allura l-ewwel Caravaggio għamel iż-żewġ laterali. Kobar l-esta l-istatwa. Tiegħu, kif qed pena tpoġġet l-istatwa ma' dawn iż-żewġ laterali tant b'saħħithom ta' Caravaggio, daw tfowa l-istil tal-istatwa kien stil manjerista, f'daqqa waħda din l-istatwa ġdida f'jamanta saret old fashioned. Ma żammitx. U filli inti għandek suppost it-titular li jkun iktar b'saħħtu mill-laterali jew almenu jkunu fuq l-istess indifen dik il-kelma. It-titular indifen. U il-prokuraturi tal-knisja anka minħabba s-suċċess, il-popolarità enormi, biografi jgħidulna li n-nies bew morru jħarġu lejn dawn il-kwadri, meravigljaw ruhom b'dawn il-kwadri, meravigljaw ruhom b'dak li huwa ġdid f'dawn il-kwadri, mill-ewwel talbu lill-Caravaggio biex ipitter it-titular. X'jiġri? Caravaggio allura titneħħa l-istatwa, Caravaggio ipitter il-verżjoni tiegħu tat-titular u dan it-titular ma jintoġobx. Ma jintoġobx mhix minħabba kwalità, però ħanitkellmu fuqu minħabba dekorum. Semmejna
minn ieħor.
Fil-programm ieħor id-dekor. X'inhu huwa d-dekor? X'inhu dekorus? Kemm tista' tkun realista meta inti qed pitter kwadru reliġjuż? Kemm tista' tkun naturalista meta inti qed pitter kwadru reliġjuż? Għalġo knisja. U naraw li dan il-kwadru ma ntlaqax tajjeb minħabba ċertu realizmu, ċertu naturalizmu illi kellu. Allura l-kwadru jinxtara mill-familja Ġustinjani u Caravaggio ipitter it-tieni verżjoni ta' dan il-kwadru. U t-tieni verżjoni huwa kwadru meraviljuż ukoll li t-tieni verżjoni huwa l-kwadru li llum
ġifieri
meta aħna immorru fil-Kappella Contarelli wieħed jara dawn it-tletti kwadri ta' Caravaggio, wieħed irid jiftakar li dawn ma tpitrux fl-istess ħin li t-titular li hemm illum huwa
sar wara.
Huwa t-tielet wieħed għax l-ewwel saret l-istatwa u mbagħad nekkit l-istatwa.
Ir-raba' attwalment.
Ekku. Ġifieri għandek din
il-taqliba
f'din il-Kommissjoni.
Issa. Xaġa li tiġi nifmuħi, ma nax voldri, inix jgħad fuq il-tajba. Dana, ħareċ għall-ewel darba fil-publiku biex najti. Bil-gbir. Jina, meta tqis li Ruma u hija belt, l-Ingliżi jgħidu bustling, mimlija, ħokku maxruxin, ta' pitturi u artisti oħra, dana, żgur kellu effett fuqhom. U żgur naħseb kien hemm min beda jgħid għal da li ġi out of nowhere u f'daqgħa għadha tjagħmilha. Kien hemm xi reazzjonijiet ta' dil-kwalità fil-pubbliku?
Ara, reazzjonijiet kbar. Mela għandna Caravaggio x'kultant it-terminoloġija bil-Malti ma tiġix mill-ewwel. Caravaggio hija l-istorja ta' friends and foes.
Ħbibu
għadewwa. Min jammirah. U minn letteralment ikollu disdain lejn ix-xogħlijiet tiegħu. U dak mill-bidu. Jiġifieri inti għandek stil li tant kien kontroversjali, tant kien differenti, tant kien b'saħħtu, tant kien kontra norma.
Stil ġdid fl-arti jew.
Ekku, tant kien kontra norma li inti għandek dawk li qed jammirawh mill-ewwel u dawk jieħdu reazzjoni kważi violenti kontrih. Il-ħajati għaw menitux laqqas. Għanidu għak kifin jaxu, kien persuna li ħaj uħroċ pjuttost arroganti, ġellit. Kien persuna wkoll li maħuġ gost min jikkopja x-xogħol tiegħu. Maħuġ gost min jaħdem fuq l-istil tiegħu. Maħuġ gost li jara li l-artisti oħrajn ipitru bil-manjera tiegħu. Waqt li fl-istorja tal-art is-soltu, artisti jihdu gost. L-istil tiegħu qed isir. Juri, din l-imbirka Contarelli Chapel hija milestone enormi, għax jekk nieħdu il-calling of St. Matthew, il-kjamata, fejn inti għandek dan il-sammattow imdawwar ma sħabu qegħdin jgħoddu
flus. Kien jiġbor it-taxxi.
U kien jiġbor it-taxxi qed jgħoddu l-flus fuq mejda hemm qegħdin ġo kamra din fuq ġewwa ta' kamra u mill-ġemp. Jidħol Kristu jolli jideħ b-mod drammatiku ħafna jipponta kważi l-ispirazzjoni ġeja minn Michelangelo minn il-Kappella Sistina un bat jidħol darraċ ta' dawl sabiħ immens mill-lemin u darraċ ta' dawl jibbadiħel minn ġol kamra
u
għal-fu eżattament wieċ Mattew li jipponta lej sidru li jiftaħajneħ u għallura għanna din l-element spirituali ma da l-element realista ħafna, naraw Kristu ħafi, naraw il-San Mattew libes il-bis kontemporanju, naraw il-ħbib ta' San Mattew u koll lebsin. U għandek dak li ngħidu lu tablo vivanti, ġa tkellimna fuqha li Caravaggio dal kwadru pittru bin-nies letteralment qudiemu. Kollha realisti, kollha kważi portraits.
Kollha tippużaw.
Tifel minnhom huwa tifel li tiġi rajnih fil-mużiċi li hemm il-Metropolitan, San Mattew ħanaraw fi kwadru ieħor, tifel ieħor ġuvni ieħor qiegħed fil-Gypsy Fortune Teller, jew dan huma nies reali. Dan huma nies
modelli li kien jużhom.
Modelli li qed jużhom. U allura rridu niftakru li dawk l-artisti żgħar u anke kbar u l-poplu li ra dal kwadru li ra dan l-ewwel ħaġa l-palett il-kuluri tiegħu huma earth colors, mhumiex dawk il-kuluri miftuħa, dawk il-blues, dawk l-oranges li kienu qed jużaw il-manjeristi. U t-tieni ħaġa għandek is-saħħa tat-tonalità, dan il-kjaro skuro profond u b'saħħtu ħafna, apparti r-realizmu. Li dak kienet kompletament, imma kompletament differenti għal dak li kienu qed jaraw li dak iż-żmien
prattikament xokkanti.
Artisti oħrajn xokkanti. It was a shock, ġifieri din kienet kwadru differenti li ġibet mill-ewwel ammirazzjoni kbira leħ.
Fuq da xokk namlu pawsa qasira. Nilqakom lura għat-tieni parti tal-programm tal-lum fis-serja Traċedji, Misterji u Kapolavuri il-ħajja mqaqna ta' Caravaggio miha għandi bħas-soltu il-professur Kiċċi Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Qabel il-break li kellna kit kont insemmu il-sejħa ta' Mattew qed nitkellmu dwar dik il-pittura u waħda mill-affarijiet li kont tajdilna hija l-effett biex ngħidu hekk xokkanti waqafna fuq il-kelma fil-fatt. Li kellu inħabba l-istil totalment differenti.
Eżatt.
U allura kellek di reazzjoni, imma kellek reazzjoni barra dawk li huma xxukkjati bl-istil għax mhux imdorrijin, qed jaraw xi ħaġa totalment differenti. Kellek reazzjonijiet ta' pitturi oħra li mill-ewwel tista' tgħid dan qed jgħira?
Iva, ara. Minn aħna hemm dokumentazzjoni li tiġa fl-1600 hemm deskrizzjoni ta' Caravaggio para Pictor Celeberrimus. Artist, pittur, mhux famuż, famużissimu.
Celebri.
Celebri. Terġa' mhux celebri, Celeberrimus. Superlativ. U dak kull ma kien għadu għamel, b'mod pubbliku, mod pubbliku. U għal kontarelli ċapel. Dan jisek inti toħroġ minn l-ewwel titħol fit-top 10, fit-top 1, u mill-ewwel issir star. Issir.
U kseħsik għam minn jgħajda ġoni kam lejtli.
Ekku, issir stilla. U mill-ewwel dan it-timbru tal-kjaro skuro, dan it-timbru tal-realizmu, dan jibda jifjorixxi. Mill-ewwel. U jibda dak li ngħidulu il-karavaġġismu. Il-karavaġġismu. Issa hemm dak li huma karavaġġisti li kienu ħbib ta' Caravaggio. Però jibda mill-ewwel jittieħed minn artisti li jkunu rivali ta' Caravaggio u fl-ewwel erba' snin, l-1600 u l-1705, daraw Caravaggio jilletika, jiġġielet ma' dawk illi jaħdmu bħalu. Tantu veru li l-artist Giovanni Baglione li kien qed jaħdem b'dan il-kjaro skuro b'dan il-naturalizmu influenzat minn dawn il-kwadri, il-Kontarelli ċapel u minn kwadri oħrajn b'Caravaggio Pitter, li ħin minnhom dan immurant immur ġo għassa, jitlob il-protozzjoni u jgħid qed nibża l-ħajti. Qed nibża li Caravaggio se joqtolni. Qegħdin f'punt li Guido Reni, pereżempju, għadu kemm wasal Ruma minn Bologna. Kienet jaħdem fi stil differenti. I-Pitter tletti kwadri f'dan l-istil tal-Kontarelli ċapel, jiġri bil-kjaro skuro b'daqxej ta' realizmu għax laqtuħ. U il-biografu mal-Vazija, il-biografu ta' Guido Reni, jgħidilna li da sabu Caravaggio u bbulijaħ. Mhux bbulijaħ biss, jiġri li da it-tratinjaħ għallu
eddu.
U għallu isma, għallu qgħod attent. Għana ma tkomplix taħdem fuq dan stil. Tantu veru, jgħidilna mal-Vazija u narawm il-kwadri ta' Guido Reni li il-parti karavaġġista ta' Guido Reni kienet qasira ħafna. Li Guido Reni jerġa' jibda jaħdem b'mod ideali kif kienet jaħdem.
Ma nistgħux ngħidu li kellu ċans jirbaħ it-titlu ta' Nice Guy
Caravaggio.
Issa, wara li kellimna dwar l-ewwel pittura biex ngħid hekk, is-sejħa ta' Mattew. Fil-Kontarelli ċapel. Mbagħad kellna il-martridem, mhux hekk il-martirju tiegħu, tiex nagħmel xi ħaġa fuq dak l-ewwel qabel ma.
Mela dajem dawn iż-żewġ il-kwadri laterali, dawn huma laterali pjuttost kbar, jiġri dawk kienu l-ikbar kwadri li kien għadu kemm Pitter Caravaggio sa dak iż-żmien, kwadri li kellhom 10 figuri fihom, jiġri mhux kwadru ta' żewġ figuri jew tliet figuri, kwadru komplikati, jiġri dan wieħed jista' jimmaġina l-kobor tagħhom
sostanzjali
ukoll tpittru fil-palazz. Del Monte, tal-Kardinal Del Monte, around the corner, għal għal-bib, eżatt, ġbi, da, t-tirom, u naraw, issa, interessanti għafna dal-martirju. Il-martirju għandek il-martirju ta' San Mattew, in qatel minn neofiti, daw li kienu għadhom għattistennu li kunu il-mamudija, il-mamudija tagħhom inqatel fuq l-altar. Jiġu dan kien għadu kemm lesta l-istorja ta' San Matteo tgħidilna li kien għadu kemm qaddes u wara l-quddiesa kif tlestiet il-quddiesa ħareġ l-assassin tiegħu li kien f'dik il-pool. Għax huma kienu xek il-mamudija by immersion
fil-baptism
il-pool, ħareġ minn il-baptism il-pool u b'sikkina qatel l-samato fil-knisja innifisa. Il-ri għonek għanna esplużjoni ta' s-saxħa ta' figuri fejn fin-nofs għandek il-dan l-assassin. L-assassin li għadu kem tefa l-sammatto mal-art bil-xabla fidu għadu kem daħħa l-xabla f-zaq. L-sammatto reġa ħarġa biex jirġa jtiħittini daqqa waqt l-sammatto għet idur minn flok għet jġilet l-ura għet jolli jideħ jiprofa jilħaq palma pal-front li huwa simbolu tal-martirju li Anġlu għet inowillu minn fuq. U għanna da' dialogu meravigljus bejn dan l-Anġlu li qed jagħti s-simbolu tal-martirju, tinsawx il-martir din huwa ultimate charity, jgħidulek l-iktar mod karitatevoli għax inti qed tmut għar-reliġjon tiegħek waqt illi għandek ir-reazzjoni tal-pubbliku għandek min qed idur qed jipprova jifhem x'inhu jiġri jiftħu jdejhom hemm tifel li jipprova jitlaq jiġri u jgħajat mentri fuq quddiem ukoll għandek iktar neofiti li qed iħarsu lejn din ix-xena. U kollox qed isir ġol knisja skura ħafna, skura ħafna b'dan id-dawl b'saħħtu il-chiaro skuro b'saħħtu ħafna li qed jitfa' d-dawl dritt fuq wiċċ san fuq wiċċ San Matteo. Xed nipprova ngħid? Qed nipprova ngħid li din hija narrazzjoni ikkomplikata, li din hija kompożizzjoni ikkomplikata. U meta tieħed l-X-ray ta' dan il-kwadru, dan huwa fil-50s wieħed mill-ewwel X-rays tal-kwadri li tieħdu fil-54, 1954, iktar minn 60 sena ilu, b'sorpriża kbira instab taħt il-kwadru numru ta' verżjonijiet oħra ta' din ix-xena li jbiddel il-pożizzjoni ta' San Matteo tliet darbiet, biddel il-pożizzjoni tal-assassin erba' darbiet, biddel il-pożizzjoni tal-altar, biddel il-pożizzjoni
kemm kien perfezzjonista dan.
U kemm kienet jinkwieta. U Torina ħaġa oħra. Torina li inti meta inti tiġi kkommissjonata, jgħin ngħidu inti l-patrun u jien l-artist u inti kkommissjonatni kwadru kbir. Jiena x'irrid nagħmel, jien l-ewwel nagħmel disin, nistudjah. Fil-karta nagħmel id-disin, niftiehem fuq il-kompożizzjoni, u mbagħad nagħmel modello żgħir, inpittar il-kwadru żgħir, niġi norijulek u niftehmu. Danu. U jien studjajtu danu. U fil-kbir, f'dak li huwa jgħidula in grande, u xek, fil-kobor, jien nimxi fuq il-mudell, għax da tiġa ftemna fuqu. U jekk ikun hemm pentiment, jiġifieri kambjament, ikunu kambjamenti żgħar li nbiddelna idea. Mhux inbiddel il-kwadru sitt darbiet, il-kompożizzjoni sħiħa sitt darbiet, u nistgħu nimmaġinaw għax dan huwa ċar u inħeġġeġ is-semmija tagħna jiggugljawh u jsibu l-X-ray, issiba faċilment għax it's well published, ippubblikata, so uppruvaw ifhmu x'inhu jiġri, inħeġġeġ is-semmija biex jarawh u jippruvaw jidħlu fil-moħħ ta' Caravaggio li dan peress li hu jirrifjuta li jaħdem bil-mod rinaxximentali li inti tibda mid-diżenju, mbagħad mid-diżenju tgħaddi għall-pittura jaħdem dritt fuq it-tila, dan kull darba sakemm jasal għall-kompożizzjoni finali qed ippitter il-figuri u jattihom. Ippitter u jatti, ippitter u jatti u jbidder. Ibiddel l-iskala tagħhom ibiddel u hija impressjonanti. Din hija xi ħaġa fejn wieħed jara li dan il-kwadru letteralment lil Caravaggio ta'
statura ikbar.
Ta' statura ikbar, però impenja ruħu b'mod enormi għax inti ma tbiddilx tliet darbiet, erba' darbiet, u nipprova nifhem jiena li kemm il-darba forsi mal-kardinal innifsu mal-kardinal Del Monte iddiskutaw. U forsi mal-kreċċenzi innifisom iddiskutaw. U kull darba Caravaggio qed innaqqas dettalji, qed innaqqas id-dettalji u jsir kważi iktar brutali.
Issa nħabba li jafas il-ħin. Tixna ngħidu xejn l-istorja ta' il-kwadru tan nofs.
Di kważi
il-ħin qed jafas.
Kważi jisbaħ ukoll fis-sens li dan meta daw iż-żewġ laterali tant b'saħħithom, tant kellhom saħħa, tant ġew murija l-ewwel darba b'din l-istatwa ta' kobar li kienet għadha ġdida fin-nofs, din l-istatwa
Get out of place,
kważi irridikolawha. U minn l-ewwel kreċenzi ikkommissjonaw. Saint Matthew at his desk. Sa Matto evangelista, la supposta Matto bil-eda ma fid-desk tiegħu ġifieri u qed jikteb l-Evanġelu u sa Matto simbolu tiegħu huwa l-Anġlu. U supposta allura għandek dan l-Anġlu li qed jispiraħ. Caravaggio jagħżel xena fejn ippoġġel sa Matto bil-qiegħda ħafi għandu dan il-ktieb. Fuq saqajħ jilaqqas għandu fħoġru laqqas għandu desk għandu mejt u hemm dan l-anġlu li hu anġlu sentimentali ħafna, anġlu effeminat ħafna li bes kważi l-biss trasparenti li letteralment hija viċin ħafna ta' San Matto u l-Ingliż tgħid caressing him kważi
imelsu.
Jgħat imelsu. U San Matto qed jiftaħ għajnejh kważi jisu, mhux jisu ibbleħ, ma jiftaħ għajnejh u qed jipprova.
Jifhem
x'inhu jiġri. San Matto mbagħad għandu saqajh ħafin, għandu saqajh maħmuġin u din is-sieq jirġa' dritt lejn l-ispettaturi fuq l-altar. Huwa ċar li kieku dan il-kwadru minn Google jaħsibu tpitter għal dar privata. Forsi ma kienx ikollu dawn il problemi
ir-reazzjonijiet.
Però fi knisja pubblika fejn inti t-tradizzjoni kattolika kienet, u speċjalment fil-kontroriforma li dawn għandhom iħeġġu it-talb u l-ħeġġu id-devozzjoni, fejn inti suppost titlob qudiem dan il kwadru, tara dan l-anġlu daqshekk sentimentali, daqshekk kważi femminat, daqshekk trasparenti, viċin, da San Matto dak kellu problemi.
Kiet il-ħin spiċċa, inkomplu nitkellmu fuq da' suġġett għax għandna l-kwadru ieħor il-programm li ġej, nistieden semija tagħna ikomplu jisimgħu dwar dan it-tielet kwadru tan-nofs is-sejġ ir-raba' tal-kontarelli ċep il-Fruma u minn hawnhekk jinġobru ta' flimkien ma' ħabib tiegħi l-professur Kiċi Beras insellmukom.
Grazie mille.